Donostia 2016. Donostia 2016ren egoitzan zai daukagu Xabi Larrazabal. Xabi, egunon. Azken urtean zenbait euskal artista Europako beste inbatekin elkarlanen aritu dira taldeka proiektua sortuz. Egunotan Donostian proiektu hoien guztien emaitza erakusten ari dira, ez da Xabi?
Bai, Corners of Europe du izena proiektuak, aurretik behin batu izan dugu, baina azte honetan proiektuak iraunduen bitartean sortu dituzten instalazio, performance eta bestelako sorkuntzak erakusten ari dira. Eta hemen ondoan daukat Iker Tolosa, bera da proiektuaren arduraduna Donostia 2016. Iker, egunon.
Egunon.
Gogoratu iguzu hasi noiz hasi zineten honetan lanean, ze bada denboratxu bat.
Bada denboratxu bat, bai. Donostia 2016 eta Donosti Kulturak elkarlanean bidatzen dugun proiektu hau 2012an hasi ginean, Europako beste 11 bazkidekin batera, eta denbora honetan bidai asko, bilera asko, lanketa asko eta esperientzia oso interesgarriak izan ditu.
Zuek esan duzu Iker Europako ertzetan egin den proiektua dela, horrek ze esan nahi du?
Ba, esan nahi du, ohituta gaudela Paris, Londres, Berlin, Amsterdam, Ege horretan sortzen den kultura mainstream horretaz elikatzea. Eta proiektu honek begirada jartzen du Europako cornersetan, ertzetan, Europako periferiako bazkideak gera danak, mapa batean bilatzen badezu denak nolabaiteko inguru borobil bat osatzen dugu. Eta corner edo ertz hauek ez dira bakarrik geografikoak, nolabait proiektu guztiak eraikita daudelako edo inspiratuta daudelako leku hauetako beste realitate horietan nolabait murgilduta, ez? Ertzetan dauden beste realitate horietaz inspiratuta eta horiek dira lantzen direnak eta orain leku horietara itzultzen direnak.
Eta honek zelan funtzionatu du, esan dugu, ez? Artista talde batzuk egin dituzuela, elkartu egin dituzuela talde diferenteetan, eta talde horietako bakotsak proiektu bat garatu duela, baina zelan aukeratu dituzue eta non elkartu dira eta zelan funtzionatu du?
Bai, hemen gure euskal artistak deialdi baten bidez aukeratu genitun, nolabait bilatzen genuna zan disiplina ezberdinetako eta profil anistasun hori, beti ere jakinda helburua zala artista hauek bakoitza beste Europako beste bazter hauetako beste artista batzukin elkarlanean aritzeko balio beharko zutela, ez genitun bilatzen artista bere kabuz bakarrik lan egiteko profesional onak zianak, baizik eta nolabaiteko irekiera bat behartzutenak. Irekiera proiektu horiek elkarlanean sortu behar direlako, baino ez hori bakarrik, baizik eta proiektu hauek gainera ez dira inoiz guztiz itxiak eta irekiera horretan aurkeztuko diren kontestura edo testu ingurura egokitu behar direlako tokiko eragilekin.
Eta elkartu adibidez Europako puntu diferenteetan elkartu izan dira, ez?
Hori da. Lehenengo faseak espedizioak izan ziren, hemen 2013an antolatu genuen espedizioa, eta espedizioen helburua da nolabait tokiko errealitate inspiratzaileak eskaintzea. Hemen adibidez violentzia politikoaren biktima ezberdinekin bilerak egin genitun, bertso saio batean egon ginean, Iñaki Peruren baserri ezagutu genuen, Arraunean egon ginean. Ideia da inoiz bizita turistiko batean erakutsiko ez dizkizuten esperientziak eskaintzea, hoietatik abiatuta inspiratutak proposamenak egintzizat.
Prozesu hori amaitu da eta orain prozesu horretan landu dutenaren emaitza erakusteko momentua da. 12 herrialdetatik etorritako 30 artista daude orain Donostin, gehienen sorkuntzak 10an erakusten ari zarete, guztira zenbat sorkuntza?
11 proiektu dira, duela bi astez lanean ari direnak tokiko eragileekin egokitzapen horretan eta proiektu gehien hauek gaurtik larun bata bitartean aurkeztuko dira.
Eta Beatriz Txurruka da Corners of Europe-en parte hartu duten artistetako bat. Beatriz, egunon.
Bai, kaixo, egunon.
Eta zube, zuen lanaren emaitza erakusten ari zara. Ze proiektutan aritu zara zu, murgilduta?
Bai, ni nago Lala Burksik eta Derdre Carmilekin batera. Eta, bueno, lehenengoa idazlea da Belfastekoa, bigarrena soinu artista Belfasteko Zagrebekoa barkatu eta gure proiektua Bridging the Silence deitzen da. Isiltasuna zeharkatzen edo esan nahi duena. Artelana gurea soinu paseoa da, elemento visual batzuk lagunduta eta beti oinezko entzat zubietan kokatzen dugu, izbalatzen dugu.
Orain Mikel Aboa pasabidean dago.
Orain gaude Mikel Aboan, pasarelan, Kristina Eneatik Riberasetara juten dana, eta oso pozio gaude, oso polita da, zubia eta, eta gainean Mikel Aboa izena. Beraz, osongi, osongi.
Eta gu bertara bagoaz, Mikel Aboa pasabidera goazenean gaur arratsaldean. Zer batuko dugu, ez dut diozu soinu paseo bat dela, baina ara legatu eta soinu paseo hori zelan biziko dugu?
Bai, gu dituzun ordutegietan juten gara ara, hiru artistak, eta bi kaja handia eta txuriak kokatzen ditugu bi aldeetan, bai. Zubiaren bi aldeetan, aurikular batzuekin. Eta jendeari gonbidatzen diogu ba, soinu paseo hori entzutera edo. Soinu paseoak historia desberdinak oso desberdinak kontatzen ditu eta kontatzen ari dien pertsonak badanak esperientzia traumatiko baten ondoren nola jarraitu zuten ari dira azaltzen ari dira edo horri buruz ari dira.
Bale, gu jarriko ditugu kasuak eta entzungo dugu jende hori berbaz.
Bai, bai.
Eta zer kontatzen dute?
Hizkuntzetan, hizkuntzak originaletan. Hori mantendu dugu. Gero, pase hori egiteko, ba, historiak, musika, soinua eta derderek idatztako gidoi batekin ahazten dugu eta zuk ba, aldozu dana entzuten, entzutea dana.
Baina, zuk esan duzu guk kaskotatik entzungo duguna izango direla, bueno, lekukotza batzuk izango direla, ba, bueno, esperientzia traumatiko bat gainditu duen jendearena, ez? Mm-hmm. Zer esperientzia traumatiko zari gara, zer kontatzen dute?
Ba, oso desberdina dira berain artean, baina, daude, batzuk daude abuso domestikoarekin lotuta, beste batzuk indarkeri politikoarekin, beste batzuk genero aldaketarekin, ere hemen Donostin dakagu bat etxerik gabeko egoreari buruz, osea, bueno, oso desberdinak dira beraien artean, baina danak, bueno, pertsona guztiak oso ongi daude momentu honetan eta partekatu nahi dute, nahi dituzte historiak.
Gero bestelako berba batzuk behi errebituzue pasabidearen inguruan.
Bai.
Hoiek zer dira?
Hoiek dira behin eta berriro agertzen ziren sentimenduak edo hitzak. Eta Kristina Eneatik hasita dakagu beldurra hitza, lotxa, amorrua. Zubiaren erdian dakagu ispiluzko zirkulo handi bat eta bueno, eta gero onarpena, maitasuna eta askatasuna. Askatasuna eta beldurra azkenak dira eta daude kanpuan.
Eta diozu berba horiek aukeratu dituzuela urek euren diskurtsoetan eta asko erabiltzen zituztelako.
Bai. Eta jende guztiak aldulako ulertu, osea oso bai.
Zelakoa izan da beste bi artistekin egin duzun lana? Ze pentsatzen dugu bakotxak izango zituela bere ikuspuntuak eta bakotxa herrialde batetik dator eta diferenteak gara eta lana zelan joan da?
Gure kasuan, bueno, ez dakit, hiru emakumea gea, agian zerbait badago, ez dakit, baino oso errespetua handia sentitu dut nik gure artean eta hori da importantena nire ustez. Baina gero daude erabaki batzuk artistikoak edo eta teknikoak ere proiektu guztietan, baina batez ere daude erabakiak datostenak ez dakit esperientzi pertsonaletatik datostenak, ez dakit nola, edo denbora, bai.
Baina, bueno, lortu zen utela azkenean ados jartzea eta zuen bridging design
bai, bai, bai.
Proiektua sortzea. Bueno, hau proiektuetako bat izango da, Iker, baina esan dugu zenbat direla, 11 direla.
11 proiektu bai.
Aipatu eskigu zu beste pare bat denak ez, eh? Ez daukago astirik, baina...
Seguro. Bueno, hola pixkate datatan gertuen dauden pare bat aurkeztuko izkizuet. Bihar bertan, atxaldeko sortzirak laurden gutxitan, Oh My Home, Lost and Found, etxearen kontzeptuaren inguruan, etxea izan, etxean sentitu, etxerik gabe bizitzearen inguruan, Ixone Ormaetxe, Lalia Gehi eta Saadia Hussain, artista ingles bat, suediar bat eta euskaldun batek, instalazio bat jarri dute Renfeko geltokian parean, errekaren eta Renfeko geltokian espazio horretan, eta bi aste hauetan, ba, bueno, etxegabekoekin egindako bileren ondorioz, Stop Desahuzioz elkartearekin izandako elkarrezketak, eta hainbat pertsonekin izandako materiala bilduta, etxearen inguruko performance bat eskainiko dute. Aipatuko nuke adibidez ere Windows proiektua, Asier Zabaleta dantzaria eta Michael Hanna Ipar Irlandako artista bat larun bat agauean kofradia donostiarrak plazan egingo duten ikuskizun bat, kasu honetan Arkaitzkanoren parte hartzea laguntza auki dute gidoia egokitzen. Honea, eta nolabait plaza horretako bizilagun guztiei argi batzuk banatuko zaizkie, argi txuriak eta gorriak, eta bueno, bi aste hauetan zehar egizandako tailerrak eta topaketen ondorioz galdera sorta bat jasoko dute, botako dituzte galderak, dantza eta antzerkian astuta, eta bizilagunak eta bertan egongo garenak, nolabait bueno, galdera horiei erantzun ahal izango diegu, argi gorria edo berdea sakatuta. Orduan, bueno, ni bi adibide hauek aipatuko dituzke, baina gomendatuko nuke bueno, ba, gaurtik larun bat abitartean 11 proiektu hauek merezi dutela.
Eta Corners of Europe luzatuko da manu urriaren bira arte, beraz besteak ikusteko be, aztia badago.
Oso ondo, ba, bueno, ba, eskarrik asko Iker Tolosari, proiektu gardura duna da, Corners of Europe proiektu gardura duna, eskarrik asko Iker.
Mil esker zuri.
Eskarrik asko etere Beatriz Txurroka artistari, eskarrik asko Beatriz.
Bai, zuri.
Bueno, onaino 2016 buruzko informazioa Xabi, urrengo astera arte.
Gero arte.